Međunarodni je dan osoba s invaliditetom. U gradu u kojem živi najveći broj osoba s invaliditetom djeluju i brojne udruge i savezi koji uz terapije i usluge pomažu njihovu integraciju u društvo. Predstavnicu jedne od njih ugostili smo u intervju Medija servisa. Zvijezdana Delić izvršna je direktorica udruge CDP Zagreb, organizacije koja radi za djecu i odrasle s cerebralnom paralizom i ostalim motoričkim teškoćama. Dobro nam došli.
Hvala lijepo vas našla i hvala vam na poziv.
Evo, za početak krenimo od te činjenice da baš u gradu Zagrebu živi najveći broj osoba s invaliditetom. Pa osvrnimo se na infrastrukturu grada. Je li ona podatna za taj veliki broj njegovih stanovnika?
Pa grad Zagreb je dosta odmakao što se tiče pristupačnosti sadržaja i samog grada. Međutim, sve one nekakve male stvari koje mi koji hodamo zapravo, pa sad ja i primjećujemo, znači rubnjaci jesu spušteni, ali 2 centimetra nekome u kolicima znači visinu. Ako čovjek sam vozi kolica, nekad je ta prepreka nesavladiva. Znači, postoje pravila koja trebaju prilagoditi i ona ne mogu biti baš prilagođena svim osobama s invaliditetom, ali postoji problem, znači, u ta 2 centimetra. Drugi problem su užasno stanje naših nogostupa, zapravo gdje su rupe, gdje su popucali asfalti, gdje se nalaze korijenja drveća i nekad stvarno predstavljaju veliki problem. Mi smo kao udruga prije korone, mislim da se sve naše aktivnosti nekako dijele na prije i poslije korone, radili jedan, išli sa grupom ljudi od Zrinjevca prema kolodvoru, pa Mihanovićevom, Vlaškom i cijeli ovaj taj potkovu, to je Lenucijevu dio. I zapravo smo se iznenadili koliko je to sve loše i stvarno problem ljudima u kolicima i nama koji smo zapravo i gurali ta kolica. Tako da uvijek može biti bolje. I mislim, jedino što je sreće u gradu Zagrebu da te netko sluša i ti možeš nekome reći u čemu je problem, jest da je realizacija malo duža, ali evo, mislim, ta suradnja sa gradom, organizacija udruga osoba s invaliditetom je zapravo dobra, ali sve opet ovisi o financijama i o vremenu nekakvog poboljšanja.
A imate li sad, baš kad ste spomenuli to komunikaciju, jeste li već došli do nekakvih planova koje treba realizirati? Imate li nešto što je sad nekako, ajmo reći, od prioriteta za ovu skupinu građana, a koji su u dnevnom redu grada Zagreba,
zapravo,
za neko naredno
područje? Svakodnevno se radi, evo, što se tiče slijepih, recimo i slabovidnih, jako puno se radi na displejevima, na zvučnim za gluhe i slijepe. Recimo, to je možda najjednostavnije za postavljanje onih taktilnih za slijepe osobe. Ali ovo asfaltiranje, kopanje ide malo teže, moram priznati, za ove ljude koji se kreću u kolicima.
Da. Dobro, osvrnimo se sad baš apropo te teme prometa. Iako smo nacija velikog srca, kad god treba priskočiti u pomoć potrebitima, neki još uvijek žmire kada su na parkirnim mjestima označena parkirna mjesta za osobe s invaliditetom. Kako doskočiti tom problemu i što taj problem zapravo predstavlja za one koji trebaju koristiti takva mjesta?
Pa zapravo vrlo je onako, mi koji radimo u organizacijama već duži niz godina, zapravo vidiš teške ljudske sudbine, vidiš zapravo borbu tih i roditelja i samih osoba s invaliditetom da ostvari nekako jednake mogućnosti. I zapravo onaj ko se parkira i ko uzima bilo koje pravo, nije sad to samo parking, nego i, ne znam, dobe ortopedsko pomagalo, pa prodaju, pa ne znam, pelene. Znači, staviti se u poziciju te osobe, daj Bože da ništa ne trebam i da sam zdrav i da ne koristim ono što mi ne treba. Zapravo bi se to moglo i na osobe s invaliditetom, uzet ću ono što mi stvarno treba, ne uzet ću sad sve što mi sustav daje,
da.
Jer opet moramo raditi razliku, znači to razvijanje svijesti da nemaš potrebu za nečem i da ima nekoga kome je ta potreba nužna da bi lakše došao, da ne bi sjedio dugo u auto, da ne bi kružio, da radi se i o djeci, o roditeljima koji tu djecu moraju izvlačiti iz auta.
Da.
Znači problem je kompleksni i prije par godina, ja mislim da to ima i 15 godina, Pula je jako dobru stvar uvela i neki dalmatinski gradovi gdje su stavili obilježje, ako si uzeo moje parking mjesto, uzmimo invaliditet, ste, to je bila sjajna, ja bih rekla, ne reklama, ali ajde recimo ideja da se osvijeste, pa kad to pročitaš pa valjda te nešto štrecne, da ne uzmeš ono što ti ne pripada.
Je, to je puno drugačiji pristup, ali ipak unatoč tom, evo baš nedavno je pravobranitelj u svom pismu napisao da nekada zna doći i do verbalnih, a ponekad čak gotovo i do fizičkih sukoba između onih koji su uzeli mjesto i između onih osoba s invaliditetom koje pokušaju intervenirati. Mislim, kako doskočiti, trebali nešto...
Mi smo ispred udruge u Dalmatinskoj imali četiri obilježena parkirališna mjesta i kako su naši roditelji dolazili s djecom i korisnici, zapravo uvijek je bio problem tog parkinga, ali mi smo tražili da se obilježe za osobe s invaliditetom, ne samo za naše, i uglavnom su oni bili popunjeni i opet je bio problem parkinga. U nekoliko navrata smo Pauka probali zvati, oni su došli, ali čovjek ima urednu naljepnicu. Moram reći da je prije možda 3 godine, 4 reducirane su te naljepnice, odnosno znak pristupačnosti, ne naljepnica, i ovoga, da se malo veća kontrola počela provoditi na tim parkirnim mjestima, tako da mislim i da tu ide na poboljšanje. A s druge strane, evo, ovih dana smo, baš moram to sad iskoristiti priliku i reći, znači dobili smo odluku Grada Zagreba da za ta 4 parkirna mjesta, znači koje nisu za mene koja hodam, nego za građane sa invaliditetom. Da. Ako hoćemo zadržati ta 4 mjesta, da mjesečno moramo plaćati 565 €. Kao rezervirano parkiralište, što je nama kao organizaciji, ono, znači Gradski ured za promet, jesmo urgirali prema našem Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom kako će se to riješiti, da li će to ostati na ukidanju tih mjesta, ne znam, ali nadam se da neće.
Može li savez nekako tu pripomoći?
Pa veli, mi smo napravili predstavku, očitovanje, tu su se parkirali svi koji su mogli, odnosno koji su imali znak pristupačnosti, a sad kazniti organizaciju zato što je u svojoj blizini svojih prostora htjela
omogućiti
da ljudi lakše dođu. Ako to treba naplatiti 500 i nešto €, ok, ali neka onda grad to plati nama, pa ćemo mi vratiti gradu.
Da.
Isto to se desilo, znači udruga ima 2 podružnice u Novom Zagrebu i u Jelkovcu, isto to se dogodilo i u podružnici u Jelkovcu, tamo su 2 mjesta ispred naših prostora i tamo je 270 € mjesečno. Znači organizacije civilnog društva ne zarađuju, nemaju, znači sva naše poslovanje, rad se temelji ili na ugovornim uslugama ili na programima i projektima gdje vi svaki zapravo trošak morate unaprijed isplanirati i vezan, koji mora biti vezan za određenu aktivnost. Znači nema organizacija te novce da bi sad mogla mjesečno Gradu Zagrebu plaćati takve naknade za parkirališna mjesta za osobe s invaliditetom.
Dakle, cjelokupni rad vaše udruge zapravo je sad ugrožen.
Pa da, odnosno težeće dolazak ljudima kojima je tako teško, pa vidjet ćemo kako će se to riješiti. Mi smo svoje napravili, kako će biti odluka grada, to ćemo vidjeti.
Držim fige da se ipak razriješi situacija u vašu korist. Evo ga, osvrnemo se sada na ovaj nedavno aktualan problem u studentskom domu Stjepan Radić, inače tražen dom za osobe s invaliditetom, mlade studente, koji su taj dom upravo izabirali zbog omogućene 24-satne skrbi, odnosno asistenta. To je sada ukinuto. Kako komentirate taj slučaj?
Da, pa donošenjem zakona osobnoj asistenciji, zapravo svaka osoba s invaliditetom ima pravo na određeni broj sati usluge osobne asistencije od 8 do maksimalno 16 sati, ovisno o uvjetima koji su propisani zakonom, ne bi sad ulazila u njih da ne uzimamo vrijeme, i to je problem. Znači studenti ako trebaju podršku i pratnju za odlazak na fakultet, za boravak u fakultetskim prostorima, za povratak natrag u dom ili u obitelj, za pripremu, učenje, pisanje, prevođenje, šta god asistent može u tom segmentu obrazovanja pomoći, to je jedan dio. Ali ostaje onaj dio kada studenti ostaju, znači tih 8 sati će proći u pravilu, 8 sati dobivaju.
Da, od 14 do 22 sata.
Da, ako je student prije podne na fakultetu, ima fakultetske obveze, on kad dođe u dom, a ne može sam izvršiti transfer na toalet, ili ne može niko obaviti njegu u tim popodnevnim, a da ne govorimo o noćnim satima.
Da.
Znači ima ljudi koji izvrsno mogu, znači intelektualno su očuvani, mogu uz asistinu neku tehnologiju, kompjuter, pogled, glas, znači mogu završiti taj fakultet, mogu sutra i raditi na nekim mjestima koji ne zahtijevaju fizičku prisutnost, ali zahtijevaju prilagodbu radnog mjesta, ali se ne mogu po noći okrenuti sami.
Mm-hmm.
Ne mogu otići možda na toalet, možda ne mogu staviti pelenu za inkontinenciju. Znači ukinuti tako nešto u jednom obliku nekakvog organiziranog stanovanja, idemo to tako reći, ako je to studentski dom, oni mm-hmm. tamo žive i stanuju, mislim da nije dobro. Nije dobro zato što smo kroz ovih zadnjih 10 do 15 godina stvarno društvo je dalo puno mogućnosti da se djeca uključe u predškolski odgoj, u obrazovanje, u osnovnu školu. Slijedili su upisi na fakultet i zapošljavanje. I zapravo prekinuti taj cijeli napor zadnjih 10-15 godina da ljude izvučete iz kuće, da im date mogućnost sudjelovanja ako žele i ako mogu.
Mm-hmm.
Tako jednom, neću reći banalnom stvari, ali stvarno gledati da imaš samo popodne, jer život nije samo ujutro i popodne, život je 24 sata.
Tako je. A mnogi će zbog toga i završiti, nažalost, svoje studentsko putovanje.
Tako je.
Evo, upravo ste se sad dotaknuli teme zapošljavanja, pa osvrnimo se i na to. Znači, iako najveći broj osoba s invaliditetom živi u Zagrebu, on ipak nije na vrhu ljestvice gradova koji zapošljavaju veliku stopu, odnosno osoba s invaliditetom. Pa evo, kakvi su problemi i poteškoće, izazovi zapravo s kojima se osobe s invaliditetom suočavaju u potrazi za poslom?
Pa zapravo to još uvijek po meni osobno, to je moj osobni stav, ima taj nesrazmjer između fakulteta koji ljudi upisuju. Znači počeli smo sa, uglavnom prvi je bio, mislim, filozofski među prvima koji je počeo uključivati studente s invaliditetom, poslije su se pridružili i drugi. Zapravo koliko je stvarna sposobnost čovjeka da upiše fakultet koji prima osobe s invaliditetom mm-hmm. i koji ima prilagođene uvjete za polaganje, neki ne znam, ne mogu pisati pa samo usmeno odgovaraju, neki ne mogu hvatati bilješke pa ne znam, dobivaju skripte mailom ili kako god. I koliko je zapravo ta želja, ili je to ono samo, joj sad fakultet je otvorio studij osoba s invaliditetom, idem se ja sad upisat. Znači mislim da tu nije dobro napravljena podloga mm-hmm. za, pa zapravo to ide još i od obrazovanja. Mi smo prije, pa znate i sami, 10 godina imalo inkluzivno obrazovanje, svi se trebaju uključiti, ali nisu svi za obrazovanje i djeca u pravilu kad idete u redovno obrazovanje, u to inkluzivno obrazovanje, pate i djeca s invaliditetom, s teškoćama, a pate i ostala djeca zapravo jer sustav nije se pripremio za te mogućnosti. I mislim, bojim se zapravo da je to se tako nastavilo i u visokom obrazovanju. Zapravo imate jedan, po meni, jedan dosta mali broj studenata osoba s invaliditetom koji stvarno želi odabrani fakultet, ima smisla. Mislim, kao i svi mi, nećeš upisati medicinu ako ne znam...
Nemaš sklonosti.
Bacaš, padaš u nesvijest kad vidiš krv. Tako da bojim se da tu još uvijek to nije razrađeno bilo na početku i da je to samo inercijom ide dalje. Što se tiče zapošljavanja u ovoj krizi sa radnom snagom, svi mi osjetimo, zapravo zapošljavanje osoba s invaliditetom koji dodatno, evo ja ću sam reći jedan primjer, naša jedna kolegica se zaposlila, ali ne može funkcionirati bez radnog asistenta na radnom mjestu. Znači, puno radno vrijeme, 8 sati, sjediti u kolicima, obavljati svoje zadatke koji su usporeni. Opet ovisi o radnom mjestu i potrebama tog poslodavca, koliko osoba s invaliditetom ima, zato govorim, koliko je ona obrazovanjem stekla vještine da bi mogla obavljati neki posao. Tako da mislim da je to kompleksan problem koji mi smo samo dotakli, ok, primit ćemo studente, ali šta dalje i kako, nije to cijela priča koja je trebala biti napravljena. Zapravo ista stvar se dogodila i sa asistencijom, evo moram se sad vratiti malo. Programi osobnog asistenta udruge provode od 2006. godine.
Mm-hmm.
Zakon je donijet 23. sa primjenom, odnosno aktivno se počeo primjenjivati 1.1.24. ali nisu se napravili temelje da bi taj zakon bio dobar, da bi se promislilo o svim problemima koje će on iznijeti, jer su udruge kroz provedbu svako izvješće koje se pisalo, mi smo upozoravali na probleme koji se dešavaju u provedbi projekta, šta bi trebalo obratiti pažnju, šta bi trebalo promijeniti. Nitko to nije, ne znam da li je pročitao, ali niko se tim nije pozabavio. Evo, samo ću reći, mi kad prijavljujemo osobne asistente, vi na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, odnosno na mirovinskom, nemate posao osobnog asistenta. Znači, zanimanje osobni asistent u Hrvatskoj ne postoji. I oni se u pravilu, mi pišemo osobni asistent, ali oni spadaju u zdravstvenu njegu.
Da, njegovatelji, da.
Tako da, a njegovatelji opet, znači asistent može biti osoba sa visokom spremom, koja ima afiniteta i želju da radi taj posao, a njegovatelj je osoba koja vrši samo njegu. Znači, osobna asistencija nije samo njega. Osobna asistencija je i podrška, i izlazak, i pratnja, i nabava. Osobni asistenti često su i psiholozi, i prijatelji, i sve ono, zapravo razvijaju se taj odnos koji imamo mi svi, koji se, čiji se životi negdje u nekom trenutku dotiču. Tako da, posao osobnog asistenta je sveobuhvatan i stvarno ga problem koji je sad trenutno, da nemate ljude koji, dovoljno broj ljudi koji taj posao žele i može raditi, mogu raditi. I evo sad smo došli, evo ako mogu još ostati malo na ovoj temi, jer mi se čini izuzetno važna. Ja sam jutros prije ovog razgovora imala razgovor sa jednom djevojkom, odnosno mlađom gospođom, koja je došla iz Čilea. Znači, muž joj ima hrvatske korijene, nije ni rođen ovdje, ali su mu roditelji od tuda, došli su u Hrvatsku, tu bi živjeli. Ona se javila za posao osobnog asistenta, našla ju je naša korisnica koja nema asistenta od veljače, odnosno od nove godine, jer nema jednostavno ljudi, ne javljaju nam se na natječaj. Ona ju je našla. Mi smo razgovarali preko mobitela, prevoditelja, ona je pisala, odnosno govorila, pa meni je to tekstualno prevodilo, jer ona vrlo malo natuca hrvatski, počela je učiti hrvatski, slabo govori engleski, ali bi žena radila kao asistent. Meni je bilo, ja moram reći, užasno sram kad sam ja njoj rekla da ja ne znam zapravo u ovom času da ima radnu dozvolu u Hrvatskoj, ima boravak privremeni do 4. mjeseca koji može. Ali ona mene pita za zdravstveno, za kojeg liječnika, kuda da ide, ja ne znam. Ona mene pita, asistenti trebaju ići na edukaciju, ona meni kaže na kojem jeziku će biti edukacija, pretpostavljam da će biti na hrvatskom. Da li je netko razmišljao da edukacija možda nije ni na engleskom, nego da je na španjolskom, portugalskom. Razumijete, toliko stvari je nepripremljeno zapravo. Ovaj zakon došao da se sustav nije pripremio, a još manje organizacijama civilnog društva dao naznaku i rekao, ljudi, hajde, mislim, nema ljudi, vi već 5 godina govorite da nemate asistente, idemo vidjeti šta možemo napraviti. Znači, te suradnje lokalne ili državne vlasti, udruge su vam dobre samo kad treba potegnuti nešto napraviti jer sustav ne može, ili napravi sa zakašnjenjem, pa udruga uskoči. Ajde, idemo mi to, pa horuk ono glavom, što se veli u kroz prozor, kroz zid, idemo, napravit ćemo, ljudima treba. I zapravo su udruge te koje na prvi reagiraju i hoće pomoć tim ljudima i zapravo preuzimaju na sebu veliku odgovornost. Pa evo, zapravo bih htjela reći da je ove godine Međunarodni dan pod motom, zapravo cijeli svijet ga obilježava, da se osnaže vodstva udruga osoba s invaliditetom za inkluzivnu i održivu budućnost. I meni se čini da je ova prvi put da je tako tematski. Znači, do sad smo uvijek su organizacije unutar zemlje obilježavale sa nekom temom ili sa nekakvim aktivnostim događajima. Ove godine prvi put je tako na međunarodnoj zapravo tematski odabrana tema, jer mislim da su ovo izazovi koji su stavljeni pred udruge, kako se nositi zapravo ovim vremenima. Mi kao organizacija trenutno imamo 50 zaposlenih, ima organizacije koje imaju preko 100 zaposlenih. Vi više niste udruga. Vi niste više udruga sa 2-3 zaposlena. Vi ste firma, vi ste poslodavac, vi ste odgovorna osoba, ljudima treba osigurati plaće, znači korisnicima uslugu. Znači, to je nešto što prelazi uopće pojam jedne organizacije civilnog društva koja eto pomaže određenom broju ljudi u svojem okruženju, tako da jako izazovna vremena su pred udrugama, da.
Upravo tako, ali evo već 45 godina hrabro ustrajete u svom poslu koji je stvarno plemenit. Pa evo, što biste vi, da zaokružimo naš današnji razgovor, rekli da je ono što vas motivira i ono što vas gura svakog dana?
Pa znate kako je to, život nosi svakakve priče i potrebe i onda ono što sam rekla, kad vam ljudi dođu, kad vam dođe jedan, pa dva, pa deset sa istim problemom, vi želite to riješiti. Evo, mi u ovom času imamo dvije podružnice, svaki dan pružamo poludnevni, dnevni boravak, psihosocijalnu podršku za ljude koji nisu sposobni za daljnje školovanje, a završili su osnovnu ili srednju školu i tu sustav, znači, je svoje napravio, obrazovanje je gotovo, nisi za tržište rada i sad evo ostani doma sa svojim mamom i tatom. I sad se pojavljuju tu udruge koje zapravo omogućavaju taj nastavak socijalnih kontakata sa vršnjacima, aktivnosti, da se ljudi osjećaju, da izađu iz kuće. Znači svi su oni imali neke svoje obveze, ići u školu, ići nekuda, nešto napraviti i sad to odrezati je prestrašno i roditeljima, a i samoj toj, neću reći djeci, mladima koji nakon školovanja ostaju doma. I zapravo su tu udruge one koje prihvaćaju, znači nakon obrazovanja, kroz različite aktivnosti ili programe ili usluge, ljude koji ne mogu dalje ići, koji nisu zapošljivi, ali opet mogu dati jedan dio u kreativi, u osposobljavanju za nekakve aktivnosti, u druženju, u gledanju filmova zajedno. Znači, meni je to predivno da ti možeš kao organizacija ponuditi nešto što nekome treba. Tako da, evo, mi ne znam da li ćemo stati na tome, moji svi viču, dovoljno je dvije podružnice jer je najveći problem zapošljavanje i tih ljudi koji rade, nije to lagan posao i stručni kadar i njegovatelji, jer su tu različite dijagnoze, ljudi sa više strukim teškoćama i zapravo to sve treba, ali naš tim je stvarno prekrasan. Ja sam prošli tjedan bila, imala sam nekakav sastanak dolje i ovako sam sjedala u jednom čošku, zapravo sam gledala sve te naše radnike koji rade u tim boravcima, koliko je to zapravo srčano, koliko to daje sebe, koliko ta djeca, ja uvijek kažem djeca jer prvo mladoli koji izgledaju, a drugo su mladi, ima i starijih, zapravo koliko prihvaćaju njih, koji se osjećaju zapravo kao doma u našim prostorima. I meni je to cilj, da se ti osjećaš da nisi došao na čuvanje, da se neko s tobom prema tebi ne odnosi omalovažavajuće, da ne sjediš u čošku i čekaš da ideš natrag doma, nego stvarno da oni svu svoju energiju uključuju na uključivanje, na druženje, na komunikaciju, na rad u okviru tvojih mogućnosti. Makar ćeš to sutra zaboraviti što si danas naučila, nema veze, sutra je novi dan, idemo iz početka.
Da. Evo, prekrasno, puno vam hvala na razgovoru. Želim puno uspjeha i vama i vašim štićenicima u svakodnevnom životu.
Hvala i vama.
Eto ga, do druge prilike.
Hvala vam.